السلام عليكم، تشاو اميتشي، مرحبا بكم في سلام دراسك، اول بودكاست 100% جزائري سبونسوريزي بار لاجونس امباور اللي تهتم بالصحه النفسيه في العالم العربي. معكم دكتور ريم، طبيبه مقيمه في الامراض العقليه والنفسيه، وراح نطرقوا كل اسبوع لان ايبيزود ديفيرون دو سانتي مونتال بور ديستيغماتيزي لي مالادي بسيكياتريك، وباش نكسروا المعتقدات الخاطئه اللي نلقاوها في المجتمع تاعنا. Tout le monde a déjà été préoccupé par une pensée intrusive qui l'angoissait, يعني فكرة تسكننا في راسو وتقلقوا pendant un moment. Puis la vie reprend son cours, cette pensée disparaît تروح كامل et elle est remplacée par de nombreuses activités et d'autres pensées de notre quotidien. يعني جيو في بلاصتها أفكار واحدة أخرى تاع حياتنا اليومية. De même, il peut arriver que l'on répète de façon machinale inconsciemment certains gestes. كاين بزاف صوالح نعاودوهم كل يوم وتكون مندمجه في اطار الاشياء العاديه. على سبيل المثال، كل يوم لا بيرسون va se laver les dents غير كي تنوض، ولا لازم دائما تاكل في وقت محدد. شحال من خطره وليت للباب باش تتاكد اذا غلقتو مليح، ولا شحال من خطره بقيت تشوف في الكاس ولا تشم فيه باش تعرف اذا صح راهو نقي. هاد العادات ولا هاد التوسويس يقدر يجي لنيمبورت كيل بيرسون. Ce sont des expériences normales, هاد الأشياء طبيعية لطالما ما تعدتش على حياة الإنسان اليومية ولا ما خدتلوش بزاف وقت في نهارو. Cependant, pour certains, ces idées et ces comportements peuvent prendre une ampleur démesurée et devenir très difficile à gérer. Vous l'aurez compris في l'épisode تاع اليوم راح نهضرو على les TOC, troubles obsessionnels compulsifs ولا الوسواس القهري. Cette maladie provoque une grande détresse psychologique, توتر وقلق كبير. Elle fait perdre beaucoup de temps au cours de la journée, يعني قدرة تسرق للإنسان ساعات طويلة من نهارو. De même, elle interfère avec la routine de vie de l'individu, que ce soit sur le plan professionnel, social ou familial. يعني هذا المرض يعيق الحياة اليومية تاع الإنسان اللي يعاني منه. Ça peut aller de l'enfant qui ne peut s'empêcher de compter les marches d'escalier sous peine d'un châtiment divin. يحس روحو لو كان ما يحسبش كامل دروج دوك تصرالو حاجة ماشي مليحة. Au vieux retraité qui se lave les mains chaque demi-heure par obsession de contamination. Selon l'OMS, le TOC représente l'un des troubles psychiatriques les plus invalidants. يعني المنظمة العالمية للصحة صنفتهم مع الأمراض العقلية الأكثر إعاقة للإنسان. Cette maladie touche environ 2 à 3% de la population générale et تظهر le plus souvent à l'enfance ou à l'adolescence. 60% من اللي يعانيو من الوسواس القهري يبداهم المرض قبل 25 سنة، ونسبة كبيرة منهم ظهر لهم بين 5 و 15 سنة. On commence par définir le TOC. C'est une maladie chronique caractérisée par deux types de symptômes. نوعين من الأعراض واللي هما les obsessions et les compulsions. C'est pour ça qu'on parle de TOC pour dire trouble obsessionnel compulsif. En gros, le وسواس القهري هو مرض يحبس الإنسان في دائرة الأفكار والسلوكيات المتكررة. يولي المريض متوتر ومقلق بزاف بسبب أفكار تصاور ولا مخاوف متكررة وغير مرغوب فيها، ما يقدرش يسيطر عليها. هادو هما les obsessions. Ce sont des pensées, des images mentales ou des impulsions répétitives non contrôlées, non désirées et vécues comme intrusives et qui vont causer une grande anxiété chez la personne. Ces obsessions concernent des thèmes précis, par exemple le désordre et l'asymétrie. يعني الإنسان يكون ما يحملش الأشياء اللي تكون قدامه، ما تكونش منظمة ولا ما تكونش متنظرة. La peur de la saleté et de la contamination, وين يكون كاين خوف من التلوث. La peur d'être responsable de catastrophes ou de la mort d'autrui, c'est-à-dire الخوف من إيذاء الناس. La peur de dire ou de faire quelque chose d'immoral, d'agressif ou d'embarrassant. En effet, كاين اللي يخافوا يقولوا ولا يديروا حاجة غير مقبولة في المجتمع. On appelle ça la phobie d'impulsion. C'est une peur obsédante. كاين اللي يحسبوها داخلة مع لي فوبي. بصح نو، c'est un type de TOC. وهاد الانكسيتي ولا القلق الناتج من هاد الأفكار راح يدفع الإنسان باش يؤدي بعض الطقوس ولا الأعمال المتكررة باش يقدر يتخلص منه. هذا هو القهر ولا سكون لابيل لي كومبولسيون. سو سون دي ريتوال او دي زاكت فيزيك او مونتو ريبيتيتيف اي استرينيون كي فيز ا ديمينيي لانكسيتي كوزي بار لوبسيسيون. Parmi les types de compulsions, on retrouve le plus souvent les lavages excessifs, يعني غسل اليدين ولا غسل الجسم المتكرر. le refus de saluer les gens ou de toucher les poignées de porte, yani رفض المصافحة ou لمس البيبان, parce que justement عنده l'obsession de la contamination. Donc إذا واحد جا سلم عليه راهو راح يحس بلي الجراثيم كامل راهم فيه ويبدا يولي de plus en plus anxieux وهذا القلق ما راحش يروح غير إذا راح غسل روحه. Et c'est pour ça qu'il va développer après donc les conduites d'évitement. Il va éviter qu'on le touche et qu'il ne touche quoi que ce soit qui pour lui est contaminé ou sale. Parmi les compulsions, la vérification des portes ou des bouteilles de gaz, لازم دايما يتأكدوا encore et encore بلي غلقوا مليح الباب ولا القرعة تاع الغاز. نلقاو تاني la compulsion de compter sans cesse ou de répéter certains mots lors de certaines actions. يعني par exemple, يبداو يحسبوا jusqu'à 10 ou là jusqu'à 100 كي يحبوا يديروا كاش حاجة. On a aussi le fait de manger dans un ordre précis. لازم يتناولوا الماكلة بالترتيب. Par exemple, toujours يبدا les légumes, بعد يفوت la viande puis la boisson, ما يقدرش يدوق اللحم قبل ما ياكل الخضره par exemple. On a aussi la compulsion de collection واللي هي جمع وتراكم الحاجات اللي ما عندهم حتى قيمه. كاين ثاني le fait de remplacer les objets exactement comme ils étaient avant, لو كان نحركوهم بان مليمتر ما يحملوش. Bref, on a énormément d'exemples, مي هادو هما grosso modo les compulsions les plus fréquentes. Malheureusement, هاد لي كومبولسيون راح يوقفوا القلق لمدة قصيرة. من بعد تعاود تولي هذيك الافكار ولا هذوك لي زوبسيسيون اللي راح تعاود تدفعو باش يؤدي هذوك الاعمال المتكرره. دوكو سي ان ريال سيركل فيسيو دوبسيسيون اي دو كومبولسيون اللي راح يمنع الاشخاص من اداء الاعمال تاعهم اليوميه ويعطلهم بزاف في حياتهم. La plupart du temps, الناس اللي تعاني من الوسواس القهري يكونوا على علم بلي لي زوبسيسيون ولا الافكار هذيك ماشي حقيقيه وما عندها حتى معنى. بصح مالغري سا ما يقدروش يتوقفوا من تكرار هذيك الاعمال ولا لي كومبولسيون. Pour ce qui est de la cause, السبب تاع الوسواس القهري ماشي باين ومفهوم 100%. بصح الابحاث ولي ريشيرش سيانتيفيك بينو بلي كاين عوامل بيولوجيه بيئيه ولا وراثيه. Par exemple, concernant les facteurs neurophysiologiques, les scientifiques ont retrouvé chez certaines personnes souffrant de TOC un dysfonctionnement ou la khalal concernant certains neuromédiateurs comme la sérotonine ou la dopamine. لقاو تاني بلي كاين ان ديريغلمون دو سيستيم ايمونيتير كي بوري اتر ا لوريجين دو لا فابريكاسيون دوتو انتيكور, يعني اجسام مضاده ديريجي كونتر سيرتين زون دو سيرفو اي سوريت انسي امبليكي دون لا سورفوني دو توك بريكوس شي لانفون. كاين تاني دي فاكتور فاميليو اي جينيتيك كي اون ايتي ميز ان كوز دون لا سورفوني دي توك. اون ا رماركي بلي نسبه كبيره من الناس اللي تعاني من الوسواس القهري عندهم في عائلتهم افراد يعانيو دو توك ولا ميم دوتر تروبل انكسيو. J'ai reçu une question il y a quelques jours d'une abonnée qui me demandait est-ce qu'une personne pouvait souffrir de TOC et de dépression en même temps. Alors oui, كاين بزاف ناس يقدروا يعانيو من اضطراب الوسواس القهري وفي نفس الوقت من الاكتئاب. Pour être plus exact, environ 50 à 80% des personnes souffrant de TOC présentent une dépression associée. Ils ont souvent des pensées négatives, ils se sous-estiment énormément, يحسوا روحهم قل من الناس ويحشموا بالمرض تاعهم. Donc par honte, ils vont essayer de le cacher, يخبيوا الاضطراب هذا, et du coup ils vont éviter de voir les gens, ils vont s'isoler ويجبدوا كامل على الناس, et ça va juste soit leur causer une dépression, soit l'amplifier. Donc la plupart du temps, c'est une dépression secondaire à la souffrance et au retentissement fonctionnel généré par le TOC. Pour ce qui est de la prise en charge, malheureusement, le mariid ma rahch yishfa min lwaswas lqahri wahdou. Ala biha lazem ntaamlou ma'ah en tant que psychiatre ou la psychologue. Lhaja loula hiya bli lazem nfahmou had linsan lhala ta'o bach y'arif wchnou houa lmard ta'o, y'arif les définitions d'obsession, de compulsion, d'anxiété. Lazem tani nfahmou son entourage et sa famille, ça c'est très important. Bli c'est une véritable maladie, ce n'est pas une simulation. Ma houch yizid fiha ou la yilab fiha pour que justement il l'encourage à se confronter à l'idée obsédante sans la ritualiser. يعني باش يشجعوه ما يروحش يكرر هذوك السلوكات كي تجيه une idée obsédante. كاين زوج طرق تاع العلاج. عندنا العلاج السلوكي المعرفي c'est-à-dire la TCC, والهدف تاع هذا العلاج النفسي انه المريض اللي يعاني من اضطراب الوسواس القهري يواجه المخاوف تاعو بلا ما يلجأ لهذوك الطقوس ولا هذوك الاعمال المتكرره. Par exemple, نقولوا له ما يغسلش الكاس plusieurs fois, من بعد بشويه يبدا يشوف بلي ما صرا والو. شربت الماء بلا ما عاود غسلت الكاس وما صرا لي والو. Bien sûr, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais doucement, ça l'aidera énormément. En gros, on peut lui يعرض نفسه تدريجيا للأشياء اللي تسبب له هذاك القلق. Là, قد ما يقدر, bien sûr, il dit une liste de plusieurs choses qui lui causent une anxiété بالترتيب. من الحاجة اللي تقلقه le moins, حتى الحاجة اللي تقلقه vraiment بزاف وصعيبة عليه. ويبدأ يعرض روحه لصوالح صغار بالتدريج حتى يوصل بشوية للأمور الأصعب jusqu'à ce qu'il تعود عليهم بالعقل. طريقة الزوجة تاع العلاج ولا لو دوزيام فولي سي لي ميديكامون. En premier lieu, on donne des antidépresseurs ou la مضادات الاكتئاب اللي راح يعاونوا المريض بزاف car ils ont non seulement un effet sur les obsessions compulsions mais aussi sur la dépression qui les accompagne souvent. Dans les cas de TOC sévères qui ne répondent ni à la TCC ni aux antidépresseurs, là on pourra aussi utiliser des neuroleptiques à faible dose. Voilà, grosso modo, عرفنا ce qui est le plus important à savoir sur les TOC. Ceux qui m'écoutent et qui en souffrent, حبيتكم تعرفوا بلي vous n'êtes pas seul. بزاف ناس عندها الوسواس القهري وبرات منه parce que c'est un trouble qui se soigne, alhamdoulillah. Vous n'êtes pas fou, ça n'a absolument rien à voir مع الهبل. Vous êtes tout à fait sain d'esprit et normaux. Donc ça ne sert à rien d'éviter les situations qui provoquent les TOC. Vous devez au contraire leur faire face. Il faut aussi éviter l'isolement social et lutter contre le repli sur soi. Il faut s'ouvrir au monde et bien prendre soin de vous et de votre esprit. C'est toute une hygiène de vie que vous devez mettre en place et ce n'est pas impossible. Kima kayen nas qadrou yitkhalsou min had el mard, ntouma tani, vous pouvez le faire et vous le ferez inchallah. Voilà, cet épisode touche à sa fin. Tmenna el halqa ta lyoum ajbatkom w qadrtou tistafadou minha. Inchallah nkon wassalt lkom el ma3loumat bi tariqa sahla. Ala kulli hal, ida ndkom ay soual habin tetrahou ou la kach ma3louma ou la haja ma fhamtouhach ou la habin tcharkouha ma3aya, n'hésitez pas à me contacter sur mon compte Instagram docteur red peppermint dr.redpeppermint. C'est tout pour aujourd'hui, nlqakom el jemaa el jaya inchallah. Même heure, même endroit pour un autre épisode très intéressant. Aslam tarasak. Merci pour votre écoute et votre intérêt. Tahallaou fi raskoum ou yamnach.